Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Agriu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 9 august. Iată temele principale ale ediției.
De ce dorește Banca Națională a României să micșoreze nivelul creditărilor în valută?
După congresul extraordinar al PNCCD.
Șpaga electorală, o analiză de Neculai Constantin Munteanu.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și ce nu știm, dar ar trebui să aflăm despre telefoanele mobile, blestemul GSM, o notă de Dan Alexe. Începem emisiunea, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandra Eftode.
Directorul Serviciului de Pază și Protocol, general-major Gabriel Naghi, a ordonat o anchetă internă în cazul maltratării de către doi subofițeri ai SPP a unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului, secretarul de stat Șerban Pretor, transmite Mediafax. O comisie specială urmează să prezinte un raport al investigației în 48 de ore. Potrivit lui Șerban Pretor, el a fost bătut sâmbătă de doi subofițeri ai SPP în timp ce se deplasa cu automobilul său Trabant pe drumul Național 3 în localitatea Lehliu din județul Călăraș. Inundațiile de la sfârșitul săptămânii trecute au afectat 8 județe din România, a anunțat Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, citat de Mediafax. Au fost afectate 174 de locuințe și inundate 264 de hectare de terenuri agricole, iar mai multe porțiuni de drum, poduri și punți pietonale au fost avariate. Aproape 7.000 de posturi în învățământ au rămas neocupate după ședința de repartizare de la sfârșitul săptămânii trecute, transmite Mediafax, citând statistici ale Ministerului Educației și Cercetării. Cele mai multe posturi au rămas vacante în județele Iași, aproape 570, iar cele mai puține, 14, în județul Dolj. Cel mai mare deficit de cadre didactice este la disciplina muzică. Fostul membru al Consiliului de Guvernare al Irakului, Ahmed Chalabi, și nepotul său vor fi arestați imediat ce ei vor reveni în Irak din străinătate, au anunțat surse judecătorești irachiene. Ahmed Chalabi este acuzat de falsificare de bani, iar nepotul său, Salem Chalabi, care este șeful administrativ al tribunalului care îl judică pe fostul lider irachian Saddam Hussein, este acuzat de implicare în asasinarea în iunie a unei oficialități din Ministerul de Finanțe. Ambii au respins acuzațiile. Guvernul Georgiei a acuzat autoritățile din provincia separatistă Oseția de Sud că ar planifica epurări etnice împotriva georgienilor din regiune și a avertizat că va lua măsuri de răspuns dacă astfel de planuri vor fi puse în aplicare. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că reprezentanții Alianței Nord-Atlantice, care au fost lăsați pentru prima dată să asiste la exerciții militare ruse, nu vor avea acces nici în prezent, dar nici în viitor, la tehnologiile și armele nucleare ruse. Exercițiile militare la care au asistat reprezentanții Alianței Nord-Atlantice, desfășurate în apropiere de orașul Murmansk, au simulat un atac asupra unui convoi cu materiale nucleare.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Banca Centrală de la București a anunțat astăzi că băncile din România au acordat în luna iunie firmelor și populației credite în valoare de 280 de milioane de euro, cu 3,3% mai mult față de luna precedentă. Valoarea totală a creditului neguvernamental a urcat astfel la 8 miliarde 650 de milioane de euro, ca rezultat al creșterii cu 0,5% a componentei în lei și cu 5,5% a celei în valută.
De asemenea, în luna iunie, creditul în valută s-a majorat cu 5,9%. Speriată de avântul luat de creditarea în valută, care acoperă aproape 3/4 din creditul neguvernamental, Banca Națională a decis să ia măsuri. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
În ultimul an, creditul neguvernamental a crescut cu 57%, atât pe seama majorării componentei în lei, cu 53%, dar și pe seama celei în valută, cu aproape 60%. Populația și companiile private s-au împrumutat în proporție de doar 28% în lei, restul de peste 70% reprezentând împrumuturi în valută. Lună de lună, creditarea în valută crește în România, provocând îngrijorare organismelor financiare internaționale. Acestea vor să preîntâmpine un grad de îndatorare prea ridicat în valută, care să pună în pericol fragilul sistem bancar românesc, în cazul apariției unei crize economice în România. O criză economică ce ar putea împiedica firmele și populația să returneze creditele primite de la bănci. De aceea, Banca Națională a procedat vinerea trecută la o mișcare în doi timpi. În primul rând, a operat o reducere cu 0,75% a dobânzii de intervenție, care a ajuns astfel la 19,25%. Dobânda de intervenție este dobânda de referință a băncii centrale și reprezintă ceea ce BNR plătește băncilor comerciale pentru banii plasați în viseria sa. Motivația acestei reduceri este legată de temperarea inflației, susține Banca Centrală. Semnalul pe care îl dă această reducere este adresat băncilor comerciale și el îndeamnă la reducerea dobânzilor la creditele în lei. Pe de altă parte, Banca Națională a ridicat rata rezervei minime obligatorii la valută, ceea ce va avea, drept efect, creșterea dobânzilor la creditele în valută acordate de bănci. Așadar, pe de o parte, BNR vrea să reducă avântul luat de creditarea în valută și, pe de altă parte, să stimuleze creditarea în monedă națională. Părerile bancherilor în această privință sunt împărțite. În timp ce băncile române salută cele două măsuri, cele străine o critică. Este o lovitură directă și grea pentru băncile cu pasive în valută, cum sunt reprezentanțele băncilor străine, afirmă bancheri citați de presa de la București. Lumea bancară crede, pe de altă parte, că acum, după cea de-a treia reducere a dobânzii de referință la moneda națională de către Banca Centrală, a sosit timpul ca dobânzile la creditele în lei, cuprinse deocamdată între 25 și 30%, să scadă puternic către pragul de 20%. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Într-un raport dat publicității recent de Banca Mondială, se spune că, deși economia românească merge în direcția cea bună, trebuie accelerate reformele structurale, un avertisment lansat cu câteva zile în urmă și de Fondul Monetar Internațional. Raportul de care vorbim observă că România a înregistrat progrese substanțiale în timpul din urmă pe frontul macroeconomic, stimulată de perspectiva aderării la Uniunea Europeană. O serie de probleme amenință însă stabilitatea macroeconomică atinsă de România.
Între acestea se află, între altele, chestiunea exporturilor românești. România exportă masiv în Uniunea Europeană bunuri cu grad mic de prelucrare, ceea ce nu este de bun augur din perspectiva integrării. România trebuie să ajungă să exporte bunuri competitive de înaltă tehnologie. Dar, spune Banca Mondială, acest lucru nu se poate întâmpla fără o extindere și mai mare a sectorului privat din economie, fără transformarea agriculturii sau fără o flexibilitate sporită a pieții muncii. De asemenea, creșterea numărului de firme românești private competitive pe plan internațional e împiedicată de numărul mare de întreprinderi de stat nerestructurate și de constrângerile bugetare create de menținerea pe piață a firmelor de stat neviabile.
În domeniul agriculturii, Banca Mondială sugerează încheierea privatizării fermelor și a terenurilor agricole care se mai află încă în proprietatea statului, consolidarea sectorului privat în agricultură, modificarea politicilor de stimulare a producției agricole de la subvenții și prime de export la stimularea eficienței și la separarea politicilor de stimulare de cele destinate reducerii sărăciei în zonele rurale.
În sfârșit, un alt domeniu cu probleme în România este cel energetic, un sector vinovat pentru uriașele arierate existente în România, care subminează bugetul de stat și provoacă menținerea unor impozite și taxe ridicate. Astfel că privatizarea în scurt timp a acestui sector e considerată esențială de experții Băncii Mondiale. Doamnelor și domnilor, la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc congresul extraordinar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Conducerea partidului a fost modificată, fostul lider Victor Ciorbea, prendându-i ștafeta a primarului țărănist al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, noul președinte al PNCCD. Am stat de vorbă cu Radu Călin Cristea, care a asistat la acest congres, iar prima întrebare pe care i-am pus-o ar fi aceea dacă ar putea renaște PNCCD după asemenea măsuri radicale.
Lucian, e greu de spus. Ne vom lămuri în lunile, puține la număr, care au mai rămas până la alegerile generale din toamnă. Identitatea PNCCD este aceea de partid de centru-dreapta, promotor al capitalismului modern, liberal din punct de vedere economic și conservator în apărarea valorilor creștin-democrate. Eu cer că țărăniști au procedat la o foarte clară schimbare de imagine, au în frunte un lider moderat în preajma președintelui Ciuhandu, au mai rămas doar câteva nume cu un anume relief în istoria recentă a partidului. Vorba de actorul Ion Caramitru, de fostul ministru al educației Virgil Petrescu sau de doctorul Ștefan Bubenec. Au apărut câteva figuri noi, între care i-aș menționa pe criticul literar Alex Ștefănescu sau pe Andrei Dimitriu, fostul șef al postului public de radio. Putem vorbi așadar de o înlocuire a garniturii de conducere compusă mai ales din personalități venite din diferite medii, mai ales nepolitice și care vor trebui să-și probeze și priceperea tocmai în politică.
Radu, la alegerile locale și în sondajele de opinie, PNCCD 2023 a fost cotat cu un scor foarte modest, în jurul 1%. Are pregătită noua conducere țărănești o strategie pentru a depăși pragul de 5%, așadar pentru a intra în viitorul Parlament?
Firește că la un congres trebuie să transmiți mesaje pozitive, viguroase, etc. Asta a și făcut Ciuhandu, care a părut că scoate din cutie un partid nou, și anume unul puternic, pe picioarele sale, aflat în poziția de a pune el condiții. PNCD exclude orice apropiere de PSD, PRM și PUR, amintind ceea ce e un mesaj care indică o ruptură totală de linia Ciorbea, amintind așadar o deschidere spre alianța PNL-PD, dar, a ținut să precizeze Ciuhandu, nu în orice condiții. Poate are apropiere, are însă șanse minime, atâta vreme cât nici alianța și nici țărăniștii n-ar fi avantajați de o asociere cu fosta Convenție Democrată. Cred că vor avea totuși loc niște mișcări în zona creștin-democrată, mișcări blocate până acum de Victor Ciorbea și echipa acesteia.
Te referi la Acțiunea Populară?
În primul rând la Acțiunea Populară, dar numai cu condiția ca partidul condus de Emil Constantinescu să fie suficient de flexibil pentru a estompa numeroasele animozități strânse în ultimii ani.
Radu, dar ce și cât va păstra noul Partid Național Țărănesc Creștin-Democrat din mesajul său consacrat radical anticomunist?
Ciuhandu a fost ales cu o moțiune intitulată România creștin-democrată, azi în Timișoara, mâine în toată țara. S-a vorbit insistent despre punctul 8 al proclamației de la Timișoara, Ciuhandu anunțând că PNCD va încerca să promoveze o lege a lustrației. Cuvintele cele mai des pronunțate de la microfonul congresului au fost comuniști, securiști, KGB, etc. Același Ciuhandu a spus că va trebui atacat fără cruțare PSD și ceea ce a numit sistemul de sorginte comunistă cu poleală capitalistă, cu trăsături mafiote stabilite de structurile securisto-comuniste. Adaug că s-a modificat un articol din statutul partidului, urmând ca în viitor orice țărănist ales sau numit în absolut orice funcție să fie verificat dacă nu a avut vreo relație cu fosta securitate. Rezultă deci din acest inventar că mesajul virulent anticomunist se va conserva ceva mai rafinat și cu mențiunea că el va fi susținut îndeoseb de persoane care n-au suferit în mod direct represiunea comunistă, cu excepția, dacă nu greșesc cumva, a lui Zoe Rădulescu, promovată în biroul național de conducere la cererea Asociației Foștilor Deținuți Politici.
Cum s-a comportat fosta conducere țărănistă? Au fost polemici și au fost nemulțumiri?
Într-un discurs care a exasperat prin lungime și a golit o jumătate din sală, fostul președinte Victor Ciorbea a spus: sunt un eșec și îmi asum răspunderea, insistând că predă în condiții pașnice partidul. Am aflat că la presiunile președintelui de onoare Ion Diaconescu, atât seniorii partidului, cât și figurile cu un trecut politic controversat, Victor Ciorbea, Remus Opriș, Ioan Mureșan și alții, au făcut un pas înapoi. Din informațiile pe care le-am putut culege de la surse de primă credibilitate din PNCD, rezultă că există totuși temerea că partidul ar putea fi din nou atins de așa numitul sindrom Marga. Ciuhandu a dat asigurări că se bazează total pe fidelitatea echipei de la București și că poate gestiona fără probleme atât partidul cât și primăria Timișoarei.
Radu Călin Cristea, mulțumim pentru participarea ta la această emisiune. Șpaga electorală, titlul analizei de astăzi a lui Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Deși nu s-au prezentat la lansarea campaniei Nu da șpagă, întreținuții din Palatul Victoria, în frunte cu mândru cârmaci, au decis să arate că știu lecția șpăgii mai bine ca oricine. Și cum să n-o știe, după ani de zile de explorat toate formele posibile de șpagă, de la șpaga grosieră dată în parcare până la propunerile de nerefuzat, trecând cu meșteșug de la comisioane, la bămuirea importurilor de valută europeană, camătă, estorcare, abuz de putere și trafic de influență. Pe toate le-au dus la perfecțiune clonele fruntașilor PSD. Iar în România, perfecțiunea se măsoară în șpagă. Toate canalele de drenare din economia subterană duc la șpagă. S-a integrat atât de bine în creșterea economică, încât, dacă ar fi desființată, economia ar intra în colaps. Iar partidul lui Iliescu s-ar pomeni că intră, sărac și cinstit, pe porțile raiului proletar. Dovadă că șpaga a fost înălțată pe scara evoluției, pe noi culme de progres, este că guvernul, chiar și acum sau tocmai acum, în prag de alegeri generale, când vrea să se dea drept guvernul tuturor și nu doar susținător ale scrocheiilor pe bani publici, a început să risipească o parte din șpaga acumulată. Mai precis, Adrian Năstase și ai lui au început să dea șpagă. Greu de știut cu câtă greutate s-au desprins de la sânul bugetelor de stat, de asigurări sau de sănătate, pesediștii mai mari sau mai mici. Greu de spus ce dramatică a fost despărțirea de bani europeni și de ingineriile care însoțesc marile privatizări. Cum necum, administrația locală a primit șocul alegerilor cu părțile moi care au atenuat unda seismică. La urma urmei, cine știe ce se ascunde sub piatra drumului pusă prin Moldova de firmele lui Umbrărescu și asociații, deputați și miniștri. Cine știe cum sunt contractate sute și mii de comenzi locale fără licitații? Cine mai investigează afacerile familiei Puvac, vilele cu epoleți ale tablagiilor lui Ioan Rus sau modul de achiziție al vechilor și noilor uniforme pentru poliție, actele contabile ale familiei Năstase, banii luați sau doar promiși lui Nicolae Văcăroie de Sorin Ovidiu Vântu? Cine se mai uite cum s-au cheltuit zecile de milioane de dolari pentru renovarea Palatului de Justiție pe vremea Rodica Stănoiu? Cine se uită să vadă unde și cum au ajuns acolo banii de la Sapard sau din subvențiile agricole? Peste tot, simbioza e perfectă și circulația banilor se petrece într-un cerc închis. Îți dau, îmi dai. Consopiște din Ministerul Finanțelor au mai vârât o gaură neagră în pâinea cea de toate zilele, ștergând câteva sute de milioane de dolari datorii ale unor întreprinderi privatizate sau privatizabile. Câteva zile mai târziu, premierul a anunțat că guvernul nu precupețește niciun efort pentru a umple cu mărunțiși și medicamente compensate coșul zilnic al pensionarilor. Mai mult, cum apucă să stea de vorbă cu unul sau cu altul, Adrian Năstase promite marea acusarea. Promite majorări, ștergeri de datorii, pâine și circ pentru toți. Ar fi în stare, după modelul lui Dumitru Sechelariu, să întindă masa cu mititei și berea pe ea, să se giftuiască tot săracul, să uite prin ce a trecut 4 ani, ca să intre într-o nouă guvernare PSD, iar Adrian Năstase să iasă ca Afrodita din spuma berii la alegerile prezidențiale. Multe promisiuni vor fi puse în aplicare la Sfântul Așteaptă, cândva după alegerile din toamnă, adică atunci când e nesigur dacă din urne va ieși tot PSD-ul. Alte promisiuni sunt simple născociri care ar da leșinuri funcționarilor Fondului Monetar Internațional, care odată în plus, una vorbesc la București și alta primesc la pachet. Nu degeaba s-a tot spus pe la reuniune PSD-iste că bugetul este o armă politică, căci oamenii lui Adrian Năstase au mari speranțe de la campania de mituire a alegătorului. Speră să primească șpagă de la electorat, cheile aurite ale bugetului de stat. Și pentru asta, ca pe vremea lui Ceaușescu, guvernul promite, dă, bagă și cere șpagă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 august 1984. S-a încheiat la Craiova cel de-al 17-lea Forum Național al Pionierilor, desfășurat sub deviza Spre comunism înaintăm pe drum de glorie. Reprezentanții pionierilor de întreaga țară, scriu ziarele, au participat la acțiuni deosebit de interesante, instructive, educative, politico-ideologice, cultural-distractive. Numeroase dezbateri, schimburi de experiențe, excursuri cu caracter documentar, evocările, toate au contribuit la substanțială pregătirea pionierilor, care le conduce din organizația pionierilor. Atmosfera stimulatoare a contribuit la realizarea unor activități model, activități care, nu ne îndoim, vor fi reeditate la nivelul grupelor, detașamentelor și unităților. Am încheiat citatul. E vorba, ascultătorii au înțeles, desigur, de niște copii. Discursul acesta pretențios și țeapăn vizează niște puștani de 10-12 ani. Citez din nou. La Marele Sfat Pionăresc, copiii au pus în discuție probleme organizatorice în scopul perfecționării întregii vezi organizației pentru obținerea rezultate din ce în ce mai bune. Astfel, s-a analizat regulamentul întrecerii pionărești, s-a analizat colaborarea între Organizația Pionerilor, Uniunea Tineretului Comunist și Organizația Șoimilor Patriei. S-au făcut schimburi de experiență cu unități economice din municipiul Craiova. S-au organizat și o mini-daciadă, s-au desfășurat alegeri pentru Consiliul Național al Organizațiilor Pionierilor, locțiitorii președintelui Consiliului Național, membrii Comisiei Centrale de Cenzori. Ce să mai zicem? O jalnică maimuță reală, în spatele căreia e încercarea de a-i face pe copii să dea în mintea adulților. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă. În
în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O delegație a Uniunii Europene a sosit astăzi la Chișinău în încercarea de a impulsiona procesul de rezolvare a conflictului transnistrean. Delegația a fost trimisă în Republica Moldova de către responsabilul pentru politica externă și de securitate a Uniunii, Javier Solana, și va încerca să încurajeze reluarea negocierilor. Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, Bruxelles dorește astfel să contribuie la, citez, reinstaurarea calmului după o perioadă de tensiuni crescânde în regiunea nistreană.
Diplomații europeni vor avea întrevederi cu premierul Vasile Tarlev și ministrul de externe Andrei Stratan, urmând probabil să aibă o întrevedere și cu reprezentantul special al Rusiei, Igor Savolski, sosit și el în capitala Republicii Moldova, în încercarea de a găsi o soluție la problema școlilor moldovenești forțate de administrația de la Tiraspol să iasă de sub tutela Chișinăului. Delegația Uniunii Europene va pleca apoi la Kiev pentru a discuta despre evenimentele din Transnistria și cu oficialitățile ucrainiene. Deschidem pagina externă a emisiunii cu o relatare de la Washington. Când vine vorba despre campania electorală americană, se vorbește, în ultima vreme tot mai des, despre chestiuni de securitate. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, dacă mai este sau nu valabil axioma potrivit căreia alegerile se câștigă, de fapt, acasă și situația economică se va dovedi în cele din urmă decisivă. Valeriu Sela.
Opiniile sunt împărțite. Nu sunt puțini cei care cred că anul acesta, spre deosebire de ciclurile electorale precedente, războiul din Irak și cel împotriva terorismului vor fi factorii decisivi. Dar, firește, economia nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Mesajul președintelui Bush este că situația economică e bună și e pe care să se îmbunătățească și mai mult. Acest mesaj se lovește în aceste zile însă de câteva adevăruri incontestabile. Creșterea mai redusă decât se anticipa a numărului de locuri de muncă nou create, majorarea prețurilor la petrol și o bursă care șchiopătează. Dacă este să ne luăm după evoluțiile din ultima vreme, se poate spune că situația economică începe să-l favorizeze pe candidatul democrat, John Kerry, ceea ce era greu de anticipat cu câteva săptămâni în urmă.
Dar totuși administrația republicană se poate lăuda cu o creștere continuă, chiar dacă nu robustă, a numărului de locuri de muncă în ultimele luni.
Raportul dat publicității la sfârșitul săptămânii trecute a dat la iveală că în luna iulie au fost create doar 32.000 de noi locuri de muncă, mult mai puțin decât prognozele avansate de analiști care vorbeau de 2 sau chiar 300.000. Este a doua lună consecutiv când această creștere este modestă, ceea ce adaugă credibilitatea afirmației domnului Kerry că administrația Bush nu ar fi în stare să impulsioneze economia așa cum s-ar cuveni. Mulți credeau la începutul verii, când John Kerry vorbea despre slăbiciunea economiei și parita redresare, cum face din rațiuni politice, dar că nu are argumente, a adăugat Greg Filier, șeful strateg de la firma de investiții Schwab, care continuă, acum însă astfel de afirmații încep să se adeverească.
Este majorarea prețului petrolului o parte importantă a problemei?
Fără îndoială, această majorare, care de asemenea nu a fost anticipată în toată amploarea și durata ei, pare să influențeze negativ apetitul consumatorilor americani și încrederea în climatul de afaceri. În iunie, cheltuielile consumatorilor au scăzut cu 0,7%, cea mai slabă performanță din ultimii 3 ani, ceea ce a contribuit la încetinirea creșterii economice. Majorarea prețurilor la petrol este principala preocupare a firmelor economice, care altfel ar avea toate motivele să angajeze. Este de părere Juan Son, economist șef la banca Wells Fargo. Oferta redusă și creșterea cererii au împins prețurile la petrol până la recordul de aproape 45 de dolari barilul. Asta afectează bugetele consumatorilor și reduce profitul firmelor economice.
Cu doar 3 luni în urmă, remarcam de la acest microfon că președintele Bush are motive să privească cu încredere către rezultatele economice în perspectiva alegerilor.
Da, pentru că într-un trimestru fusese atunci create 900.000 de locuri de muncă. Produsul național brut a crescut la sfârșitul anului trecut, impulsionând profiturile. Cel mai recent, cu doar 6 săptămâni în urmă, bursa înregistra o creștere, dacă nu spectaculoasă, măcar peste nivelele de anul trecut. Dar de la sfârșitul lunii iunie, însă, indicele bursier Dow Jones a scăzut cu 6%. Piețele financiare au fost întotdeauna privite ca un indicator al perspectivelor economiei americane și în condițiile în care jumătate din familiile americane au investiții la bursă, această situație ar putea avea și repercusiuni politice. Consultantul Charlie Cook consideră, pentru a reveni la întrebarea inițială, că este greu de precizat acum dacă situația economică sau chestiunea de securitate vor avea o influență mai mare în această campanie electorală.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
De la politică la viața cea de toate zilele, mai precis la telefonul mobil, o unealtă a lumii moderne care influențează, uneori în mod bizar, comportamentul uman. Blestemul GSM, astfel se intitulează nota semnată de Dan Alexe.
Acum un deceniu, când au apărut telefoanele portabile, Umberto Eco scrisese un articol plin de agasare amuzată, în care râdea de ceea ce se numea deja în italiană telefonino, micul telefon. Pentru italieni mai întâi, apoi pentru planeta întreagă, acel telefonino a fost de la început un prilej de ostentație. Trebuie să te arăți cu el chiar dacă nu îl folosești. De fapt, e mai bine să arăți că îl folosești chiar dacă nu ai decât unul de jucărie, decât să ai unul adevărat și scump care nu sună. În vremea în care Eco își scria articolul, atât telefoanele propriu-zise cât și convorbirile erau foarte scumpe și existau telefoane false de jucărie care pe deasupra puteau fi programate să sune. Astăzi, desigur, ele s-au ieftinit, însă valoarea lor socială a rămas aceeași. Dar simplul fapt de a avea un telefon portabil nu mai e acum de ajuns. El trebuie să aibă ceva deosebit sau să fie măcar asortat la haine. Atitudinea față de telefonul mobil rămâne determinată cultural. Sigur, există constante. GSM-ul s-a banalizat peste tot și a devenit un soi de apendice al persoanei umane. Cel care mărturisește că nu are telefon mobil e privit ca cel care nu are televizor, fie ca un arierat, fie ca un original excentric cu care e mai bine să nu ai de-a face. Pentru unii, cum sunt scandinavii, telefonul portabil rămâne ceva pur funcțional, cum sunt cheile, de exemplu. La urma urmei, nimănui nu-i trece prin cap să-și facă chei asortate la haine. Telefonul ar trebui să fie la fel, un simplu obiect utilitar. În schimb, în Italia, el a devenit din ce în ce mai mult un simbol social. Italia este, de altfel, singura țară din Europa în care există mai multe numere de telefoane mobile decât linii de telefoane fixe. Mai recent, psihologii au început să se aplece asupra fenomenului. E foarte irritant să-i vezi pe acești oameni cum gesticulează pe stradă mergând sau să mănânci lângă unul care transformă restaurantul într-o anexă a biroului său. Telefonul mobil face parte acum din uniforma oamenilor de succes, dar cum mulți din aceștia sunt niște parveniți, e nevoie de stabilirea unor anumite reguli de comportament. Telefonul mobil sună astăzi peste tot, la o înmormântare, la cinema sau în timpul unui examen. La intrarea multor săli de cinema scrie acum că telefonul mobil trebuie stins în timpul filmului. În Italia, Vaticanul le-a impus preoților să stingă telefonul în timpul slujbei și în timpul spovedaniilor. Dar nici regulile și nici dojana nu-i opresc pe mulți, așa încât Parlamentul Italian a instalat un soi de releu care bruiază apelurile, întrucât ședințele nu mai puteau avea loc în mod normal din pricina soneriilor. În Marea Britanie există cursuri de bună purtare pentru cei care au un telefon portabil. Recent, lanțul ororilor s-a lungit și mai mult, de când, pentru a distinge între diferitele sonerii, semnalul a devenit un refren masacrat din Mozart sau Beethoven. În mod surprinzător, puține lucruri justifică purtarea în permanență a unui telefon, dacă nu ești doctor sau agent secret. Pentru foarte multă lume, scopul nu e de altfel de a comunica, ci de a arăta. Uitați-vă la mine, sunt important, lumea mă caută. Impresia dată poate fi însă exact invers, una patetică, de oameni care nu mai disting între sfera publică și cea privată, și o confuzie a valorilor, pentru că adevărata bogăție astăzi nu mai este aceea de a avea un aparat care te face accesibil pretutindeni și în orice moment pentru șefii tăi și o familie acaparatoare, ci dimpotrivă, bogăția e astăzi de a dispune de timpul tău în mod atât de suveran încât nu trebuie să dai socoteală nimănui.
Mulțumesc, Dan Alexe. În încheierea emisiunii, iată principala știrea zilei. O delegație a Uniunii Europene a sosit astăzi la Chișinău în încercarea de a impulsiona procesul de rezolvare a conflictului transnistrian. Delegația este trimisă în Republica Moldova de către responsabilul pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și va încerca să încurajeze reluarea negocierilor. Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, Bruxelles dorește să contribuie astfel la reinstaurarea calmului după o perioadă de tensiuni crescânde în regiunea nistreană. doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21,